Beirut, Tel Aviv eta Hezbollahren abisuak gora behera desplazatuak Libano hegoaldera itzultzen hasi dira. Julen Otaegi Leonet. Su etena gauerdian ezarri dute Libanon eta herrialde horretako armadak dagoeneko jakinarazi du Israelek hainbat herri bombardatu dituela bart. Duela hilabete eta erdi gatazka areagotu zenetik milioi bat herritarrek baino gehiagok ies egin behar izan dute. Horietako asko etxera itzultzen hasi dira gaur, naiz eta tentu zibiltzeko eskatu dieten Libanok, Israelek eta Hezbollahk. Israelgo armadak esana baitu ez dela erretiratuko Libano hegoaldetik eta edozein mehatxuren kontra eraso egingo duela. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak bart esan zuen inbasio arriskua eta balizko urraketak galarazteko segurtasun eremuari eutsiko diotela han. Hezbollah Libanoko milizia xiitak ohar bidez ohartarazi du behatza katuan duela oraindik ere Israelen edozein traiziori erantzuteko. Tregoa Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri zuen atzo arratsaldean Netanyahurekin eta Joseph Aoun Libanoko presidentearekin telefonoz hitz egin eta gero. Eta hirurak biltzea espero du datorren astean edo urrengoan atzoko akordioa berretsi dezaten. Horiek horrela, konpondutzat jo zuen bi herrialdeen arteko gatazka AEB-ek eta Israelek Irani eraso egin eta gero hasi zena, Hezbollahk mendeku hartu baitzuen Israeli eraso eginez. Eta bide batez, esan zuen Irango gerra ere berandu baino lehen amaituko dela, haren arabera, Washingtonen eta Teheranen ordezkaritzak biltzekoak baitira asteburu honetan Islamabaden. Pakistan aritu da bitartekari bi horien artean eta beste sueten bat onartu zezatela ere lortu zuen joan zen astean, bi astekoa. Datorren asteazkenean da amaitzekoa. Ezarri zutenean, Irango eta Pakistango agintariek esan zuten Libano ere barne hartzen zuela akordioak. Hots, Israelek eta Hezbollahk erasoak eten beharko zituztela. Baina ez da hala izan. Libanorako tregoa onartu dutela ikusita, Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak ongi etorri egin dio erabakiari eta espero du bake iraunkorra ekarriko duela. Trumpi eskerrak eman dizkio ahalegin diplomatikoa ausarta egiteagatik sare sozialetan gaur idatzi duen mezu batean. Irango edabideek kaleratu dutenez, Mohammad Baher Alibaf herrialdeko parlamentuko presidenteak adierazi du Hezbollahren irmotasunari eta erresistentziaren ardatzaren batasunari esker lortu dela Libanoko tregoa. Horrela deritzote Irani eta Ark militarki eta ekonomikoki babesten dituen miliziei, tartean Hezbollahri. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ere ontzat jo du menia, baina kezka ere erakutsi du operazio militarrak egiten jarraitu izanak dagoeneko urratu duelakoan. Bi herrialdeetako herritarrak seguru egon daitezela galdegin du. Hezbollahk armak utzi behar ditu. Israelek Libanoren subiranotasuna errespetatu behar du eta gerra maitu adierazi du sare sozialetan. Aurrez, 2024ko azaroan Israelek eta Hezbollahk suetena adostu zuten. AEB-ak eta Frantzia aritu ziren bitartekari. Gainera, Beirutek milizia xiita hori armagabetzeko egin beharra hartu zuen bere gain. Iaz, Libanoko armadak herrialdean armen monopolioa izateko plan bat aurkeztu zuen, baina Hezbollahk ez dio uko egin borroka armatuari.